Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri pigmentoj.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, estas kernpunkto de nove post kelkaj semajnoj kaj ni havas novan temon kaj tiu temo estas fakte iomete devena de la artaj projektoj de vi, ĉu ne?
Yes, ĝuste tiel evoluis.
Kaj nu jes, ni parolas pri pigmentoj.
Yes, to fakte komence la epizodo havis nomon aŭ kiam ni ekpreparis ĝin, ĝi havis la nomon farboj kaj iom post iom ĝi gajnis novan nomon pri la kaj nome pigmentoj, ĉar estas iomete pli specifa nomi tion tiel kaj estus tiam jes. Ni tamen komencu per farboj kaj
substancoj kiu donas kolorojn. Do ni ja faris jam epizodon kun Raulo pri
koloroj kaj
koloroj
kaj kiel oni perceptas kaj kiamaniere la koloro ekestas, se tio estis tiam pri tiu fizika principo kaj do kvankam ni nomis nun la epizodon pigmentoj, mi tamen komencus pri la koloroj kaj farboj kaj tio havas ja la kialon ankaŭ to tiel ni ankaŭ alvenis al la epizodo, kiel vi eble scias, mi komencis pentri akvarelojn kaj mi havas nun tiun ŝatokupon kaj iom post iom eniras la mondon de la akvarelaj farboj, ĉar mi bezonas aĉeti ilin por pentri kaj tiam mi komencis elekti kiun farbon aĉeti, kiun koloron mi bezonas kaj de kiu produktanto kaj kiujn ecojn la farboj havu.
Mi scias tiam vi enamiĝis en la akvarelaj farboj kaj iam mi diris ni faras epizodon pri
ĝi. Jes, kaj tio estis la instigo por fari tion ĉi kaj do generale akvarelaj farboj kaj ĉiuj farboj fakte konsistas de pluraj partoj. Unu estas ĝuste la pigmento, do tio signifas la substanco kiu donas la koloron al la farbo, kaj tiam estas ligento, tio estas tio kiu tenas tiun pigmenton kune kun la papero aŭ ia materialo sur kiu oni desegnas. Do ekzemple se oni ne havus la se oni pentrus nur per la pigmento, tiam vi ŝmirus per la fingro sur la papero kaj via fingro estus malpura kaj fakte ne la farbo ne tenus sur la papero aŭ sur tie kie vi pentras. Do tiam tiu ligento estas ege grava por vere uzi la farbon tiel kiel ni kutime uzas la farbon. Ĝi
ligas la farbon al la
fono, jes,
la papero aŭ la
jes teksaĵo aŭ ia ajn kion oni pentras. Kaj krome estas tie ankaŭ aldonaĵo. Do se mi denove parolas pri la akvarelaj farboj, tiam povas esti aldonaĵo ekzemple mielo. Kio estas do sonas iomete strange.
Kun la bona gusto.
Kun la bona gusto. Mi ne kostumis la akvarelaj farboj, sed mi scias, ke mielo estas en kelkaj el ili. Kaj tiu ligento kutime estas ekzemple araba gumo, kaj ĝi havas ankaŭ la econ, ke ĝi rapide sekiĝas, kaj tiam la laboro kun tiu farbo estus relative malagrabla kai ankaŭ eble vi konas tion de la farboj de la lernejo ke ili iel tiom solidiĝas ke ili eĉ havas poste krakas estas tiu vorto por tiu kaj tiam oni bezonas ke la bonaj akvarelaj farboj restas iomete pli longe tiaj molaj tiam pli longa likvaj ne nur kiel por la pentrado mem, kio estas grava afero, sed ankaŭ ili ne sekiĝas ĝis tiu grado kiel sen tiuj aldonaĵoj. Kaj tiam oni aldonas ion por ke ĝi ne sekiĝu tiom. Do
tiu araba gumo, tio estas ia substanco, glua substanco el arboj.
Yes, ĝuste. Do ĝi povas esti ĝis 50 el centoj de la farbo, akvarela farbo, kaj la ĝis 50 el centoj estas iaj tiaj plastikiloj aŭ humidigiloj en la farboj. Do tio povas esti mielo, glukozo, glicerino. Mm-hmm. Do ili havas ĉiuj de tiuj kemiaĵoj havas alian econ kaj alimaniere faras tiun farbon pli agrablan por labori kun ĝi. Do tio estas kialo kiel la kiel oni aldonas kaj do generale tio kutime estas tie por influi rapidecon de la sekigado aŭ aktivigado de la farboj kaj la enhavo de pigmento fakte en la farboj estas surprize malalta. To la farboj, akvarelaj farboj, kiuj povas esti tute buntaj, belaj, fakte enhavas nur 10-20 el centoj de la pigmento. To vere la substanco, kiu donas la farbon. Do tio estas relative, aŭ por mi tio estas relative surpriza afero, ke estas tiom malmulte de la pigmento, kaj tio eĉ pli donas interesan, wow, tiu pigmento estas ja mirakla substanco, ke tiom malmulte jam tiom influas la farbon.
Yes.
Tio ankaŭ estas en la farboj ege grava afero, se oni parolas pri la divers kvalitaj farboj. Do se oni aĉetas la farboj kun studenta grado, tiam la elcento de la pigmento estas eĉ malpli alta. Do tiu 10-20 elcento de la pigmento, tio estas jam profesia grado de la
Tio estas 10-20.
Tio estas pli malpli.
Tio estas la pigmentoj, kaj do mi diris, do la por glui tiu ligilo, tiu...
Tio estas 50 centoj.
Tiu araba gumo, kaj tiu aldonaĵoj, tio estas ĉefe por iom agrabligi la laboron kun la...
Agrabligi la laboron, kaj ankaŭ estas tiel, se temas pri la malmulte costai farboi au tiu lerneiai farboi, tiam oni aldonas simple iain plenigiloi. Mi ecce ne stias kio oni, kio tio estas simple ia, da mi dirus, rubajo en la farbo, porque ili ne predevas meti, porque oni havu volumon, sed ne necese tio estas iel influas kvaliton. Tio vere estas tiel, ke infanoj povas pentri, havas ian koloron kiel rezulton, sed ne malŝparas tro multe da materialo.
Por infano ne
bezonas
tiom kvalitan koncentritajn
pigmentojn. Kaj tiam oni simple aldonas ion, simple havi la volumon, pli da volumo, ĉar ne estas necese. Se oni rigardas vere la profesiajn akvarelajn farbojn, ili estas vendataj en tute etaj kubetoj, kaj to oni povas esti vendataj ankaŭ kiel pasto, sed sed povas esti vere kiel kubeto seka kaj tiu eta kubeto eltenas jaroj.
To depende, kiel oni, multe vi pentras.
Tamen eltenas relative multe. Hmm. Sed estas ankaŭ tiel, ke se tiu kubeto estas tro seka, estas malfacile vi volas pentri, kaj ĝi sekiĝis tiom, ke fakte ne eblas malsekigi ĝin kaj preni la materialon el ĝi. Kaj tio estas problemo, ĉar oni devas iel lasi tiun kubeton malsolidiĝi iomete, kaj tiam fakte oni metas al la profesiaj farboj tiujn aldonaĵojn, mielon, glukozon, glicerinon, simple ke ĝi ne sekiĝu tiom, ke ĝi estas tuj preta por la laboro. Do tio estas la kialo por fari.
Yes, do tio vidios ankaŭ estas tiuj pastaj, sed tion ĉu ili prenas per la peniko el la tubo kiel dentopasto?
Ne kutime oni metas tion aŭ fakte metas al tia eta ujo aŭ oni havas tiun ian tian pladon
aŭ
paleton al tiu metas iom da aŭ etajn ujojn kaj metas tie iom da farbo kaj laboras kun tiu.
Kaj se tiu pasto povas sekiĝi kaj
jes, kaj denove povas oni tion reaktivigi.
Kaj tiam estas simile kiel la solidaj.
Jes. Yes. Do ĝuste fakte la kvalito de tiuj du de la sama produktantoj estas la samaj.
Mm-hmm. Kaj kial oni preferas unu aŭ la alian?
Do kutime estas la prefero de la artisto mem, kun kio oni pli ŝatas labori. Mi komencis kun tiuj solidaj kaj iom post iom iris al tiuj pastaj. Sed mi havas la impreson, ke la pastaj estas pli rapide elĉerpiĝas. Mm-hmm. kaj la kialo elekti tiun alien estas, ke oni tiun pastan estas, ke oni pli facile vere reaktivigas ĝin, ĉar ĝi estas do oni bezonas nur iom da akvo kaj tiam estas miksita. Kaj por komenci labori kun tiuj aliaj estas eble pli facile transporteblaj, se ili estas sekaj, sed ankaŭ bezonas iom pli da tempo por kiam post kiam ĝis kiam vi povas preni la farbon de la
do vi devas per la peniko iel meti akvon.
Fakte estas rekomendite tiel, ke oni havas ian ŝprucilon kun la akvo, ŝprucas la ĉiujn farboj en tiu skatolo, kaj post minuto, du, tri oni povas jam labori kun ĝi. Jes. Sed do ne estas iel kvalita diferenco inter tiuj. Do estas la sama produktanto, sama farbo, sama materialo, kiu estas ene, kaj estas nur du formoj, en kiu ili vendas tion. Sed ne estas vere la... do tiu, nur tiu, ke en la... tiu seka formo estas iom pli koncentrita en tiu senso, ke ĝi sekiĝis jam. Iom pli. Es kaj la problemo, kiu venas kun tiu pigmentoj, estas ke komencas desegni aŭ pentri la eto. Vi iomete lernas pri la teorio de la farboj, kaj tiam la ĉiu diras al vi, to vi bezonas fakte tri farboj, kaj tiam vi povas miksi ĉion. Kaj tri farboj signifas, oni bezonas la flavan, ruĝan, bluan, kaj de tio pli malpli ĉio estas miksebla. Kaj aldone oni povus diri ankoraŭ la nigran por havi la variaĵon de la koloro. Kaj problemo estas, ke fakte ne ekzistas tia perfekta flava, perfekta blua, perfekta ruĝa. Kaj tiam, se oni ne havas tiujn farbojn je dispono, aŭ tiu pigmento je dispono, tiam la teorio por la artistoj diras, che oni bezonas ne tri farboin, sed oni bezonas ses farboin. Oni bezonas la varman flavan, malvarman flavan, varman rugian, malvarman rugian, kai varman bluan, malvarman bluan.
Tio estes nun malbone priskribebla, tio varma kai malvarma.
Yes, do vi povas eble, vi povas eble plej facile tio estes videbla ĉe la flava aŭ ĉe la ĉe la ruĝa koloro pri la blua estas iomete malfacile tion priskribi, ĉar ankaŭ ĉiu persono perceptas tion iomete alimaniere. Sed la flava estas tiu citrona flava, tio estas tiu malvarma. Kaj se estas pli tia oranĝa flava, tio estas varma koloro. Kaj same kun la ruĝa estas se vi prenas pli tian rozkolorecan ruĝan, tio estas malvarma. Kaj se ĝi estas pli al la oranĝa, tiam ĝi estas varma. Kaj la afero estas ke se vi volas belan, exemple violan coloron mixi, tiam vi bezonas du malvarmai, to malvarman rugian, malvarman bluan. Čer se vi mixas ainan rugian kun aina blua, vi povas havi tute ačan violan coloron. To tio nečiam vi atingas tiun vere belan coloron, kvankam vi mixis nur du farboin. Kaj tiam oni sufiĉe ofte diras por la artistoj, ke oni bezonas tiuj ses farbojn, kaj de tiuj ses farboj oni povas miksi ĉion ajn. Kaj de tie venas la problemo.
Kaj ĉu oni vendas tiujn farbojn en tiu kun tiu nomo varma ruĝa, malvarma ruĝa por tiu celo?
Povas ankaŭ mi vidis tion unufoje tiel priskribitan, sed estas la produktantoj de la farboj, kiuj vendas tiujn kvazaŭ bazan kombinon por la artistoj, kaj vere estas la kombino de tiuj ses bazaj farboj, do ili ne nomas tion tiel varma.
Estas tiu farboj kaj ses koloroj.
Estas ses koloroj, kaj tio estas kvazaŭ tiu baza ekipaĵo por la artistoj.
Kaj tion oni ĉiam havas en la paleto.
Do. Dependas de la artisto. Artisto povas ankaŭ decidi, ke ili povas tute bone miksi la kombinojn de la koloroj, kiuj ili volas de aliaj farboj. Kaj tiam ankaŭ tute valida, tute akceptebla afero. Sed la problemo estas, ke ĉiu produktanto, kiu faras la farbojn, farboj havas siajn nomojn. Do estas unuiĝita nommaniero, kiel ekzemple estas RAL farboj.
Pli numeroj, ĉu
ne? Tio estas ili havas la ciferon kaj ankaŭ nomon, do ĉiu farbo havas ankaŭ sian nomon, koloro havas sian nomon, kaj tio estas la preciza priskribo, sed tio estas ankaŭ ege kosta sistemo, kaj ĉiu, kiu volas fakte uzi ĝin eĉ nun de la pasinta semajno, estas la novaĵo, ke ĝis nun en la tiu desegnaj sistemoj komputilaj oni povis elekti de tiuj koloroj por pentri kun ili en la programo komputila, kaj nun eĉ estas tiel, ke oni devas pagi por tiu, se vi volas RAL kolorojn.
Ja, mi legis ion tiun.
Jes, do estas ja novaĵo.
Mi nun postulas monon por la koloroj.
Jes. Sed jes, problemo kun tio estas unue, ke koloroj estas malfacile diri, kiu preciza koloro io estas. Tio estas ege kostaj kaj ege komplikaj sistemoj por identigi la koloron. Kaj kai esti certa che tiu coloro estas giusto tia precise tia tia coloro kiun vi volas. Ĉar tiu coloroi ege varia au la percepto de la coloro ege varias laŭ la lumo kiun vi havas.
Do, kai io, la papero
kai so la papero kai cio kai kai vere havi la 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 ian elektronikan ilon kiu diras al vi tiu ĉi coloro estas estas consistas de tiom del tonto de la flava, tiom del tonto de la ruĝa, kaj estas miloj de tiaj koloroj. Tio estas ege multe kostaj sistemoj por vere identifi.
Ĉu fakte funkcias? Ĉar do mi iam legis ke la en la komputila ekrano oni tute havas tute alian spektron de
yes, tio estas tute alia afero, kaj tio estas tute alia afero, ĉar ĉar komputila ekrano estas farita de la lumo kai ne della respegulita lumo do esas io alia se la lumo creas la coloron vi scias tion ke se vi mixas tiu tri coloroj de la lumo vi havos la blankan coloron kai se vi mixas la flavan ruĝan kai bluan farbon tiam vi havos nigran farbon, do tio estas
fakte, yes.
Tiam vi fakte havas tute malon ol...
Yes, do tio eble ani povas klarigi, kiel tio funkcias mallonge, do estas tiel, ke en komputila ekrano oni havas tion ruĝan, verdan kaj bluan, kaj oni fakte mixas la lumojn de la farboj, de la koloroj, kaj se oni havas ĉiujn tri, tiam estas blanka, ĉar estas simple la plena lumo. Kaj la farbaj koloroj, do tio estas ia substanco, kiu fakte filtras parton de la filtras parton, absorbas parton de la luma spektro. Do estas blanka lumo, kiu alvenas al la substanco kaj revenas ĉio krom ia eta parto de la spektro, krom ekzemple la ĉio krom fakte revenas nur la verda, kaj tiam aspektas verde, kaj ĉiuj aliaj estas filtritaj. Kaj se oni ĉiujn tiajn farbojn miksas kune, ĉiu filtras ion alian kaj neniu revenas. Kaj do jes certe iomete tamen revenas, ĉar ĉiuj partoj ja ankaŭ iomete tamen reĵetas, kaj tiel ne estas perfekta nigra, sed ia aĉa griza aŭ bruna. Kaj tio estas ankaŭ la kialo, laŭ mi estas tio, ke tio multaj substancoj en la naturo estas brunaj, ĉar estas simple miksaĵo de tio multaj pigmentoj kaj tiam ĉiam venas al tia bruna koloro, kaj ankaŭ multaj manĝoj estas brunaj, ĉar oni multajn aferojn miksas.
Do, kaj revenante al tiu problemo kun la nomoj de la koloroj, do eble vi konas tiun aferon, kiam homoj ekzemple diskutas pri la tirkisa farbo aŭ pri la malhelblua farbo, kaj iu diras tio estas la malhelblua kiel ĉielo, kaj alia diras ne. Tiu ĉi estas malhelblua kiel ĉielo, kaj se vi sendas iun al la vendejo aĉetu malhelbluan paperon aŭ malhelbluan ĉemizon, tiam tiu persono revenas kun tute alia koloro, tamen estas malhelblua, sed tute alia oli vi imagis. Kaj estas vere malfacile priskribi la koloron, ĉar tio estas ankaŭ persona percepto de ĝi. Tamen la produktantoj de la farboj provas tion fari, kaj ĉiu nomas tiujn farbojn, kaj ili iomete provis unuiĝi ankaŭ dum la jarcentoj estas ia tia maniero, kiel oni nomas la farbojn, sed ĉiam estis ĉiu faris alimaniere. Kaj la produktantoj ankaŭ foje faras tion kun pigmento, ke unu koloro estas farita de unu pigmento. Sed foje estas tiel, ke ili simple ne havas la taŭgan pigmenton por atingi tiun koloron. Do ili volas vendi la ian specifan verdan koloron, kaj tiu specifa verda koloro venas de ia ŝtono ekzemple muolita. set ankaŭ tiu mineralo povas varii laŭ tio de kie ĝi devenas, kotopo, kaj kiom da kiom precize kiom pura aŭ malpura tiu materialo estas, kaj tiam ili nomis tiun iel, kaj se ili ne povas atingi iam tian similan koloron, ili povas tamen miksi la pigmentojn. Kai tiam ili vendas la colorojn de la miksitaj pigmentoj.
Kai tio estas ja miksitaj, kai tiam fakte bona artistino diras nu miksi mi povas mem.
Yes, povas esti tiel. Sed estas tamen oni dirus, to bone, mi ŝatus havi tiun ĉi koloron, kaj mi pensas tio ĉi estas perfekta koloro, ĝuste tiun mi serĉis, kaj tiam mi aĉetas la tubon de tiu farbo, kiu ekzemple estas Hooker's Green, do ja verda, mi ne scias, do Hooker ĉu estis nomo aŭ ĉu estis laŭ io nomumita. Sed tiu Hooker verda, mi havas ĉi tie la tri ekzemploj de la produktantoj de la akvarelaj koloroj: Daniel Smith, M. Graham kaj Sennelier. Estas tri sufiĉe famaj produktantoj de la akvarelaj farboj. Kaj en Sennelier ili miksas tiun verdan de du pigmentoj. M. Graham mixas ankaŭ de du pigmentoj, sed tute aliaj pigmentoj, kaj atingas la pli malpli saman koloron. Kaj Daniel Smith ankaŭ havas tiun koloron en la rango, kiun ili vendas, sed ili mixas ĝin de kvar pigmentoj.
Tio signifas, ke tiuj farboj de la sama koloro kontutas alimaniere, se oni mixas ilin kun
miksas. Do uno necesas, uno necesas ankoraŭ diri unu aferon, ke se oni havas la saman pigmenton, ankaŭ la pigmentoj kontutas alimaniere laŭ diversaj ecoj de la pigmento. Do ekzemple, se oni prenas la bluan pigmenton, dependas kiom grandai partik kiom grande partiklo ĝi estas muelita. Ĉar laŭ la grandeco de la partiklo dependas kiel la lumo respeguliĝas, kaj tio gvidas al tio, ke tiu la sama materialo, sed laŭ tio kiel ĝi estas muelita, signifas, ke la pigmento aspektas pli ruĝe, havas kvazaŭ tiu ruĝajn aŭ violajn tien sub tonon, aŭ ĝi estas pli verdeca, ekzemple. Do tio povas vere, kaj ni daŭre parolas pri la blua pigmento, sed ĉu ĝi estas pli ruĝeca ni povas havi tute du malsamajn kolorojn de la sama pigmento. Kaj ankaŭ tio havas ankoraŭ alian econ, kaj tio estas la pli pezaj pigmentoj. Se oni miksas tion kun la farbo, ili falas en tiu guto de akvo, kiun vi metas al la papero, ili falas pli rapide suben, kaj tiuj kaj pli malpezaj pigmentoj pli moviĝas en la akvo, kaj ĝis kiam la akvo elvaporiĝas de la papero, tiam ĝi kreas tute alian efikon sur la papero. Sed tio ankaŭ estas ligita kun la farbo, ĉar se vi miksas pluraj pigmentoj, kiu estas malsampezaj, tiu partikloj, ili ankaŭ diversmaniere poste aspektas sur la papero, kiam
la pigmento post la sekiĝo.
Post la sekiĝo, jes. Sed la muelado kaj tio kiom pezaj la aŭ kiom grandaj ne pezaj sed kiom grandaj la pigmento pigment eroj estas, tio povas jam influi la farbon de la pigmento, kaj tiam jes estas malfacile nomi tion, kaj veni al tiu parto, kiun vi mencis, ke oni volas tiam labori fakte kun la bazaj pigmentoj, au laueble elekti la coloroi qui ne enhavas tiom multaj pigmentoj, ĉar mi povas miksi mem. Estas tiel ke miksado ni parolis pri tio ke oni miksas la farbojn, se oni miksas ĉiujn farbojn, ek estas la nigra aŭ ek estas la neutrala farbo. Tio estas teorio sur papero aŭ en la libroj. La vero estas tiel ke oni ekhavas belan neutralan farbon se oni miksas du koloroj de la alia flanko de la kolora cirklo. Do ekzemple se mi prenas la mi havas tiun tri bazajn kolorojn kaj mi prenas ekzemple la ruĝan kaj en alia flanko estas la miksaĵo inter flava kaj blua. Jes, kaj tio estas verda. Kaj se mi tiun verdan mixes kun la ruĝa, tiam mi ricevas la neutralan koloron, kiu estas bela neutrala koloro.
Nigra.
Jes, griza, nigra. Jes, bela. Au oni povas preni ian violan kaj miksi kun la flava kaj tiam ankaŭ ricevas belan koloron. Sed se mi prenas se oni turnas iomete en tiu cirklo kaj ekhavas la kaj miksas ĉiujn kolorojn, do se mi prenas la pigmentojn diversajn kaj prenas la pigmento ian oranĝan kiam kun la rozkolora kaj kun la viola kaj tiom miksas kun la blua, tiam mi miksis la pigmenton de tute aliaj pozicioj en la tiu ringo kolora, kaj tiam mi ricevas la koloron, kiu estas inter la artisto nomata tiu ŝlima koloro.
To ne estas tiom difinita.
Ne estas tiom difinita, kaj estas tia, do tio estas
tiel malpuraĵo.
Tiel malpuraĵo, jes, ĝuste. Kaj tio estas la koloro, kiun oni provu eviti. Oni povas labori kun tiuj farboj, kiu estas vere en la mala flanko de la kolora cirklo, kaj tiam havas la belan nigran, sed oni povas havi ankaŭ malbelan nigran aŭ malbelan malpuran.
Se nun estus bona havi ian ekzemplon por rigardi.
Estas malfacilo tion ankaŭ montri, do tio estas ankaŭ kompreni, ke to se la pentraĵo estas tiel kvazaŭ vi havas la impreson, ke ĝi estas malpura. To se vi vidas, kiel infanoj miksas ĉiujn kolorojn, eble mi havas la belan ekzemplon. Vi certe konas tiujn kiel nomiĝas tiu. To ni nomis tion plastelina. tia pasto.
Pasto proformi. Yes.
Kaj ĝi ĉiam venis kun tie belaj koloroj. Kaj
post
kelkaj tagoj estis tute aĉa koloro. Yes, to tio. Estas ĝuste tiu koloro miksita de ĉiuj farboj. Kaj tio ne estas bela koloro.
Se tio mi ankaŭ estis en ia infana historio, kiu mi konis, ke estis ia knabo, kiu estis malsukcesa en la lernejo, kaj li volis, kaj li tiom klopodis havi la agnoskon de la instruisto, kaj la instruisto do diris al la infanoj pentri paskajn ovojn, kaj diris faru laŭ eble plej multajn kolorojn, ĉar por ke la ovo estu bunta, kaj tiam la knabo simple pentris per ciui coloroi, ca tiam estis ia tute brun eta grisa nigra. Yeah,
giusto, tio estas, giusto tio, kion oni volas eviti, ca tiam ancau la pentrajoi de impresionistoi estas tiom shatatai, char ili uzas la coloroi, ciam tiun, ofte tiuj puraj, sed metas tiu punktoin au unopain linioin, kai sen miksi la coloroin ili metis tiun coloroin unu apud la alia. Apud la alia. Yes. Mm-hmm. Kai tiam la resulto estas tute brilai bildoi.
Mm-hmm.
Anstatao miksi tion kune, se ili mixus tiun coloroin, ili ricevus, ili havus tute alian finan impreson de tio. Kai kai oni ege shatas tion ke ili usis tion coloroin uno apud la alia kai chat ili usis tion purain kai se vi rigardas vi taure vidas tion tion coloroin punktoin tiam ili vere subtenas la coloro uno apud la alia subtenas uno la alia. Se ili estus mixitai tiam ili malheligus kai malpurigus uno la alia.
Kiu artisto estas bona ekzemplo pro tio?
Tio estas Monet ekzemplo. Yes, ekzemplo. Do, sed por reveni al tiu haoso kiu ekestas de tiuj nomoj kaj de tio ke oni uzas malsamajn pigmentojn en la coloroi. Estas do exempla tiu Hooker verda, che la, se vi acetas la coloron, la farbon, vi havas la, se vi mixas nur con la aquo, vi havas jam la saman resulton, au pli mal pli saman resulton. La produktantoj venis al tiu rezulto jam per miksado de pluraj pigmentoj, kaj nun imagu vi volas miksi ĝin kun la blua koloro.
Tiam estas jam tro ĝenita.
Kaj tiam fakte vi ne miksas du pigmentoj, sed vi jam miksas kvar aŭ ses pigmentoj. Kaj tiam sufiĉe rapide vi povas veni al tiu momento, ke viaj coloroi cui vi usas sur la papero, estas jam ne plu tiom brilai, ne plu estas tiom vivai coloroi, char ene estas jam mixitai tro multai pigmentoi.
Yes, tiam de la altqualitai farboi havas nur unu pigmenton.
Tio, suffice multai artistoi klopodas labori cun tiei pigmentoi, ca tio estas ege bona, sed foie estas tiel, ca estas kelkai pigmentoi cui estas simple tiom bele mixitai, do exemple la indigo coloro suffice ofte estas mixita, kai au sepia coloro, yes, kai ili estas tiom malhelai coloroi, sed ili estas jam antau mixitai de plurai pigmentoi, kai tamen, do, tiam oni devas si, ke ne estas bone mixi ancora tro multe al tio.
Oni devas tion si, kiel artisto, tu ia farbo estas plurpigmentai au unupigmentai, ke tion unupigmentai oni povas kutime pli bone mixi.
Do exempla tion, kion vi diris pri tiui, ke oni jam povas aceti la pigmentoi, kiu estas por la artisto, tiu baza coloro, tiu ses pigmentoi. Do exempla tiui, kiu mi havas, mi rimarkis, ke ili estas ili ne estas unu pigmentai. Mm-hmm. Ili ankaŭ estas miksitai. Do oni scias, ke tiuj pigmentoj bone miksiĝas kune. Kaj ankaŭ se mi miksas ĉiujn ili tamen donas relative belajn kolorojn. Sed se mi miksus aliajn pigmentoj, tiam la rezulto ne estus tiom bela.
Mm-hmm.
Do, tio estas bona maniero por eksperimenti, estas bona afero trovi la propran paleton, propran kolorojn, kiun vi ŝatas uzi. Estas artistoj, kiu pli ŝatas iri al la blua, estas aliaj, kiu uzas pli ruĝaj pigmentoj. Do tio ankaŭ ĉio povas esti la prefero de la artisto. Kion do vi povas imagi, ke Van Gogh ĉiam desegnis en la liaj pentraĵoj estas tiuj flavaj kaj bluaj, kaj tio estas vere io, kion laŭ kio oni ankaŭ rekonas, tio estas Van Gogh.
Mm-hmm.
Do tio povas esti ankaŭ la la electo de la artisto che mi pentras pli miai desegnajoi estas violetsai exemple. Do tio povas artisto decidi, do ne estas tiel ke ciu estas iel devigate uzi ses bazajn kolorojn kaj nenion alian. Do ciu povas ankaŭ elekti. Tiam venis ankaŭ la emo iel ordigi tiun pigmentojn kaj kiel nomi ilin, kaj nun estas la baza nom maniero por la pigmentoj, sed ankaŭ tio ne vere helpas elcente, ĉar ekzemple estas la permanenta viola coloro ĉar pigmentoj havas tiun nomon, ĉio estas viola aŭ kia kaj jen ciferon kaj ekzemple pigmento povo do permanent violet dek naŭ ĉe unu produktanto estas la ruĝa kaj samtempe la sama pigmento estas la bazo por la malhela viola. Do tio estas tio kion mi mencis, ke eĉ la sama pigmento povas havi du tute malsamajn kolorojn, malsamajn.
Do tio estas permanenta, viola, estas tio nomo de la farbo. Do ne, tio permanenta ne estas ia atributo kion oni ankaŭ povas uzi por aliaj koloroj.
Tio nomiĝas, jes. Kaj do mi jam komencis paroli pri la pigmento, sed ankoraŭ mi ŝatus ankaŭ diri pri alia vorto, kiu estas simila, kaj tio estas tinkturo. Ĉu vi scias, kio estas la diferenco inter tinkturo kaj pigmento?
Ne, tinkturo, do tio estas pli de la pasinta episodo pri homeopatio tie.
Yes, se tinkturo estas ja ankaŭ por la farbigado. Do ambaŭ estas substancoj kiu farbigas. Kaj tinkturo estas la substanco kiu donas la farbon, kiu kemie ligiĝas kun la farbigata objekto. Do tio estas dissolvebla farbo, au dissolvebla.
Do ĝi ne bezonas ian liganton, ligilon.
Yes, ĝi estas kutime dissolvebla en akvo au en la oleo, kaj ĝi tute eniras la substancon. Do ekzemple, se oni farbigas la harojn, tiam oni farbigas fakte per tinkturo, ĉar ĝi eniras la harojn, kaj kiam oni farbigas ekzemple la teksaĵojn aŭ tiam oni kutime faras tion per tinkturo kaj ne per la pigmento. Pigmento ne estas dissolvebla. Pigmento estas ĉiam etaj partikloj en tiu aŭ akvo aŭ ia tia aŭ tiu rapida aŭ tiu araba gumo. Do ĉiam estas la tamen estas partikloj, kaj se oni se ki gustion, tiam oni tamen denove ricevas ian partiklojn. Oni povas ankaŭ filtri aŭ iel tiel. Tio estas la tinkturo kontraŭ pigmento. Kaj pigmentoj povas esti naturaj aŭ sintetikaj. Do nuntempe estas sufiĉe ofte uzataj sintetikaj pigmentoj. Kaj naturaj, do, kaj sintetika estas ankaŭ, do, tamen necesas iomete difini tion, kaj tio estas iel signife ŝanĝita per kemiaj procedoj. Do oni metas iajn kemiaĵojn kune, kaj tiam tiu kemia procedo ŝanĝiĝas ilin,
kaj tiam oni diras,
tiam ĝi kreas la sintetikan pigmenton. Tiel oni diras, tio estas sintetika.
Tio estas tamen solida, ia solida substanco tio.
Yes.
Yes. No, es bona, mi povas bona imagi, ke oni tie povas sufiĉe bona agordi per tio. Ĉar estas ja do fine estas ja elektronaj agordoj en la molekuloj, kai jesse oni havas ian komplexan molekulon oni wahrscheinlich po sufiĉe agordi bona agordi la energinivelo in po exakte krei la spektron kion oni volas.
Yes. Kai naturaj ankaŭ estas multaj kiun oni to vi povas imagi, vi estas en la naturo kaj vi bezonas farbigi ion kaj tiam oni rigardas ĉirkaŭ si kaj trovas ion io kio farbigas. Do ekzemple estas povas esti mineraloj, povas esti plantoj kiu farbigas, povas esti ankaŭ bestaj restaĵoj kiu povas farbigi aŭ bestoj kiu povas farbigi.
Tio plantaj farboj, tio substanco ja ĉu ili estas stabilaj, ĉar kutime ili
tio estas la problemo ke ne. Do, tiam denove tiu naturaj mi ankoraŭ dirus mallonge ke tie oni prilaboras ankaŭ per grindado, lavado, filtrado, hejtado, tio ankaŭ povas esti iomete ŝanĝita. Sed tiom kion vi diris ke estas diversaj kombinoj de tio, do sen oni havas la naturaj organikaj ili kutime estas nestabilaj.
Mm-hmm.
Do se vi prenas ekzemple la volas farbigi la ovojn per la ŝeloj de la cepoj.
Yes,
tio estas klasika klasika maniero farbigi ion. Tio estas kutima afero, sed se vi lasas tiun farbigitan ion sur la suno, ĝi sufiĉe rapide ŝanĝas la koloron aŭ malaperas la koloro en tute de tiu UV radioj simple disfalas.
Yes, tio estas ja ofte problemo ankaŭ en industriaj farboj, do ekzemple tio malnovaj ruĝaj aŭtoj ja estas nun tute akvaj.
Yes, ĝuste. Do posten ni havas ankaŭ to sintetikaj organikaj, tio estas la kutime tie kiu estas bazitaj sur karbo farita de krudnafto.
No jest tio
organikaj. Tiam ni havas la la naturaj mineralaj. Tio estas do ekzemple grinditaj ŝtonoj, grinditaj iaj tie juveloj.
Tio verŝajne estas pli stabilaj.
Tio estas relative stabilaj, estas bonaj, sed ili sufiĉe ofte ne estas konzistaj.
Mm-hmm.
Ĉar la ŝtonoj ankaŭ ne ĉiam do se vi prenas estas malfacile trovi du samaj ŝtonoj.
Yes.
Kaj jam
estas multe kostaj.
Kaj ankaŭ estas multe kostaj, kaj tiam ili ne estas tiom ofte uzataj.
Mm.
Kaj sintetikaj mineralaj, tio estas tiuj per kemie faritaj nun, kiu estas ankaŭ relative bonaj kaj relative bone funkciantaj. Kaj kaj oni devas ankaŭ ĉiam rigardi la pigmentoj, ke la pigmento havas multege da ecoj, to ĉiu kiu estas ĉirkaŭ ni havas nekredeble multaj ecoj kiuj devas esti iel konsiderataj. Do ĉefe ĉe pigmentoj oni rigardas la koloron, sed oni povas ankaŭ rigardi interfero. Tio estas tio, ĉu ĝi ŝanĝas ian tian,
ĉu ĝi respegulas
la lumon, reflektas
ian lumon en iaj anguloj de ia koloro.
Povas esti, ke vi povas rigardi, ĉu ĝi protektas kontraŭ rusto, ekzemple, aŭ ĉu ĝi estas magneta. Tio ĉio povas esti la grava afero ĉe la pigmento, kaj tio estas ĉio povas ludi la rolon, kaj kompreneble unu el la plej gravaj ĉe la pigmentoj estas tio, kiom rezista ĝi estas kontraŭ la kiom longe eltenas la koloro, kaj jes, organika ĝenerale perdas farbon, paliĝas. Tio estas ĝenerale. Kaj mineralaj ili ne paliĝas, sed ili malheliĝas aŭ griziĝas sufiĉe ofte. Do ankaŭ tio ne, ke ankaŭ se oni havas la mineralan koloron, ne signifas ke la koloro restas. Sed ili ne paliĝas, sed griziĝas.
Kio estas la diferenco ekzakte?
Do paliĝas estas tio ke ke ĝi iĝas pli iel flava blankeca. Kaj se mineralaj tiu kion vi fakte diris pri la aŭtoj tio estas tiu mi imagas tiun perdo de la koloro de minerala bazo. Do se vi komparas tiujn du, se vi havus la saman farbon aŭ saman koloron, sed unu estus la organika, alia estus la minerala, tiam ili ŝanĝus la koloron kun la tempo, sed ne al la sama koloro. Do ili simple ŝanĝas al alia koloro. Eĉ se vi komencus per la sama koloro en la komenco.
Interese.
Yes. Do mi jam diris, ke oni pigmentoj oni ankaŭ dividas laŭ la grandeco de la pigmenteroj, kaj do ni havas kvin niveloj de tio fakte ne estas tiom ne tiom detale tiom rigardas aŭ ne havas priskribite sur la tubo de la coloro, sed estas tre etaj grajnoj, tio estas ĝis unu mikrometro, etaj grajnoj unu ĝis du mikrometroj, mezgrandaj estas du ĝis kvin mikrometraj, grandaj grajnoj kvin ĝis dek mikrometroj kaj tre grandaj grajnoj pli ol dek mikrometroj. Kaj kiel mi diris, tio povas ludi la rolon laŭ kiel la lumo respegulas. Kaj tiam ti povas ŝanĝi la koloron, eĉ se oni havas la saman substancon kiel. Yes. Kaj
tiuj malsamaj grandecoj, ĉu oni ankaŭ aĉetas tiajn farbojn laŭ ia pigmento kaj en ia grandeco, aŭ ĉu tio estas sekreto de la produktantoj?
Do mi ekzemple ne scias, kiun grandecon havas la pigmento, kiu estas en koloroj, kiun mi uzas, sed mi scias, ke estas la bluan koloron oni povas aĉeti en la fajna kaj nefajna grindado, kaj laŭ tio la se mi uzas tiun fajnan, tiam ĝi estas se mi uzas ĝin sur la papero, tiam la posekigado, la tavolo estas la sama de la koloro. Kaj se mi uzas tiun nefajnan, tiam antaŭ ol ĝi sekiĝas, ĝi kvazaŭ grupiĝas en la valoj de la papero. Kaj vi povas vidi kvazaŭ strukturon en la sekigita farbo. Kaj tio estas sufiĉe multaj artistoj ŝatas tion kaj uzas tion en iliaj pentraĵoj, sed estas kelkaj, kiuj, do ekzemple la pentristo, kiu pentras la botanikajn desegnaĵojn, ne uzas tiun kiu faras tian efekton, ĉar tiu efekto ne estas antaŭvidebla. Kaj ili ŝatas precize, ili volas pentri ĝuste tion, kion ili vidas, kaj ili faras kvazaŭ fotografion de la planto. Ili volas.
Kaj tiam oni bezonas la fajnan.
Kaj tiam oni bezonas la fajnan, kie oni povas multe pli bone stiri kion la kiel la rezulto aspektos. Kaj ili ankaŭ uzas alian paperon, kotopo. Do tiam oni povas aĉeti ankaŭ laŭ tiu efiko, kion oni volas ekhavi fine. Kaj tiu efiko estas kaŭzita de la grandeco de la partikloj. Sed revenante al la historio kaj la nomoj de la farboj, mi diris, estis granda chaoso, kaj tiam en la unuiginta reĝlando ek estis societo de la pigmentistoj kaj tinkturistoj. Kaj ili provis iel organizi tiun haoson de la pigmentoj kaj volis iomete doni ankaŭ tiun informojn pri la pigmentoj kaj klarigi kaj kaj faris eldonis la normaj pigmentkoloraj indeksnomoj porque oni havu ian komunan bazon de kiu oni povas komenci se oni parolas pri la pigmentoj kaj fakte ili nun havas ankaŭ registron por komencaj pigment produktantoj kaj tinktur produktantoj kaj tiu kaj estas tiaj tiu index nomiĝas Color Index International kaj ĝi enhavas 20,000 produktojn kaj ĝi enhavas 13,000 colorain nomoin.
Mm-hmm.
Do tiu vere, tiu nomoi de la pigmentoi estes abundai, kai oni ciam metas al tiu, ili zorgas pri tio, ke tiu havu la apartan nomon, kai oni iomete povu havi la ideon pri kiu pigmento, kai pri kiu kvalito oni parolas.
Ja, tio estas tiu nomo de tiu brita asocio.
Yes.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Yes. Kaj nomoj de la pigmentoj, tion mi iomete jam diris, fakte estas donite a la kategorioj, estas pigmentoj blankaj, pigmentoj flavaj, ruĝaj, bluaj, verdaj, brunaj kaj nigraj. Kaj ĉiam la pigmento havas la nomon pigmento blanka 1, pigmento blanka 2, pigmento blua 3.
Do ne estas tiaj nomoj de la koloro, ekzemple tio ultramarin aŭ tia barata flava.
Yes. Do tio estas la nomoj de la koloroj de la produktoj, sed la pigmentoj nomiĝas pigmento flava tia numero. Mm-hmm. Kaj jes, kaj la plej ofte produktata farbo, ĉu vi scias kie estas?
Ne.
La plej ofte produktata farbo estas titana dioksido, kio estas la pigmento blanka numero 6.
Blanka numero 6. Se po blanka oni ĉuni besonders pigmenton po blanka.
Do jes, vi parbigas la murojn. Do ekzemple tia estas pigmento blanka, aŭ se vi havas blankan haŭton, aŭ tio tiam vi bezonas tiun pigmenton produkti ankaŭ. Tio estas same grava koloro kiel ĉiuj aliaj. Jes. Kaj tio estas vera interesa, ĉar tio estas preskaŭ 2/3 de la farboproduktado estas tiu blanka pigmento.
Nu, titana dioksido estas sufiĉe simpla.
Yes. Sed ne gravas.
Mes titano.
Oni devas ĝin produkti. Yes. Kaj dua plej ofte produktata farbo aŭ produktata pigmento estas fera dioksido. Kio estas dudek elcentoj de la produktado. Yes.
Aŭ ĉu estas tia? Yes,
verŝajne jes. Yes, kaj pigmente prezoj sufiĉe varias de tio por kio ili estas uzataj kaj oni uzas la saman pigmenton por ĉie eblaj uzoj.
Do en akvareloj aŭ en oleoj.
Jes, povas esti ke estas por farbi la ŝuojn, ceramon, manĝaĵoj, ĉio ebla.
Mm-hmm.
Do la pigmentoj do tiu substanco kiu donas la farbon estas la sama. Kaj poste dependas de tio, ĉu oni miksas tion kun la araba gumo kaj la mielo kaj havas la akvarelan farbon de ĝi, aŭ oni miksas ĝin kun ia alia lako kaj kaj farbigas aŭton per tio. Do tio ĉiam estas la sama. Kaj kompreneble tia kiom multe oni postulas ĝin, tio ankaŭ tiam donas la prezon de la pigmento. Pro tio ankaŭ la sama pigmento estas vendata sub diversaj nomoj.
Tiuj nomoj ne estas tiuj.
Do, tio estas ekzemple. Pigmento flava 3 nomiĝas arilida flava.
Arilida
flava. Sed ĝi povas esti, ĝi estas ankaŭ vendata kiel Hansa flava aŭ monoazo. Do estas ne nur alia grandeco,
sed ĉi tie estas aliaj farboj, aliaj koloroj.
Verŝajne laŭ tio, kiu produktas la pigmenton kaj por kiu celo kaj tiam donas ankaŭ ian farbon, do ian nomon, sed estas ĝi estas en tiu tiu substanco estas jam iel notita en tiu komuna kolora indekso sub la pigmento flava 3. Kaj tiam la produktanto donas al ĝi ian nomon Hansa flava, kaj estas vendata kiel Hansa flava.
Kio estas pli merkatumado?
Merkatumado, jes. Kaj sed kaj mi diris, do la farboj kun pigmentoj kun sama nomo povas varii, kaj same la farboj povas enhavi malsaman kvanton de la pigmentoj, malsaman substancon, do estas ankaŭ jes tio.
Sed tiuj konataj nomoj kiel ultramarina, ĉu tio estas ia ankaŭ ia norma?
Sekva haoso, ne. ne estas tio estas pli historia nomo, virus. Kaj kompreneble gvidas al la sekva haoso. Sekva haoso ankaŭ estas de tio, do mi povas pri tiu, mi havas ĉi tie la historion aŭ iom da informoj pri la unuopaj farboj kaj unuopaj pigmentoj, do mi mencios ankoraŭ la ultramarinan iomete pli poste, ke venas al tiu. To mi ancora volis mencii che kia maniere ni venis kiel homaro alla pigmentoi kaj komencis uzi ilin, to unuaj pigmentoi aŭ unuaj iloj por grindi pigmentojn estis trovitaj en kaverno Lusaka en Zambio en ian 350 ĝis 400 mil jaroj antaŭ la Kristo estis ia okra farbo aŭ grindilo por la okra farbo trovita. Kaj tio estis.
Kiel oni scias, ke oni uzis ĝin por la farbo, por la pigmento, ne por iu alia, por nuksoj aŭ.
Do verŝajne vidas, ke se estas io tie aŭ estis eble io pentrita ankaŭ sur la muroj kaj trovis samtempe ankaŭ iloj, per kiu ili tiun farbon produktis. Do tio estis la unu el la plej unuaj uzoj de la pigmentoj, kiuj estis arte faritaj tiel. Kaj sufiĉe ofte oni trovas karbajn pigmentojn. Do simple en la praia poco homo il bruligis la lignon, kai vi scias, ke de tiu restajo oni povas tute bone pentri nigre bele, jes, kai tio sufiĉe ofte estis uzata en praia poco. Kai unua sintetika pigmento, kemie farita, estis Egiptia blua. 3250 jaroj antaŭ Kristo en Egiptio.
Ne, jes, jes, interese, do mi admiras, de kio estas la plej malnova konata farba o colora desegnajo o pentrajo kio estas konata. Do estas certe tiuj
tiuj
kavernaj jes tiuj estas ankaŭ ia jam koloraj.
Jes, ili kutime estis la nigraj, brunaj, ruĝaj. Tio estis la kutimaj pigmentoj en la praepoko, kiun oni uzis. Do la tiu nigra estas tute klara afero, kio estas por mi sufiĉe interesa. Oni konas tiujn brunajn kolorojn. Kai certe conas la nomon do Umbra au Siena.
Tio estes italae regionoi.
Kai tio estes la italae regionoi, kai tio fakte estis la... Do mi fakte neniam pripensis tion antaue, mi scias, ke estes ancao regionoi, kiel nomiras tiel, sed iel ne ligis tion en la capo, ke tiui du tiu por mi tio ciam estis la nomo de la coloro.
Ja, tiu Umbra kaj Siena ja estas brunaj ambaŭ, ĉu ne?
Yes.
Kaj tiu Siena estas iomete pli ruĝa?
Ne, Siena estas... Sed estas... ili ambaŭ havas ankaŭ bruligitan version, do tiam ciam estas...
Yes.
Ili havas... Estas natura kaj estas bruligita. Kaj tiam estas tiu malhelblua... Tiam blua, malhelbruna aŭ pli... pli malhela.
Kaj kiuj pigmentoj estis tiuj? Ĉu oni trovis tiun pigmentojn en tiu regiono?
Kaj jes, la nomo de la pigmentoj venas de la loko kie tiu pigmento estis minitaj.
Aha.
Do tiam fakte la nomoj ne estas ne venas de la praepoko, sed jam de la farboproduktado. Kaj do se mi komencas paroli iomete pri la nigra, do estas pluraj, ankaŭ pluraj tiuj nigraj pigmentoj. Ekzemple, pigmento nigra sep nomiĝas lampa nigra. Kaj lampa nigra estas de bruligado de oleoj kaj aliaj bruligeblaj organikaj materialoj. Do se vi imagas la tian lampon, kiu bruligas la oleon, ĝi ĉiam estas tiam nigra, havas tiun pulvoron nigran, kaj tiu nigra pulvoro povas esti uzata por la pentrado. Kai a desegnado. Kai tio estas nun laŭ tiu listo de la pigmentoj kiel nigra koloro, nigra pigmento sep. Nigra pigmento ok estas karba nigra. Karba nigra estas ankaŭ unu el la unuaj pigmentoj kaj ĝi venas de bruligita ligno.
Bruligita
nigro. To fakte ankaŭ lampa nigra estas la karba laŭ mi, sed venas de oleoj kaj la karba nigra venas de bruligita ligno aŭ aliaj plantoj. Kaj karba nigra estas fakte ĝis nun sufiĉe ofte uzata. Ĉu vi scias kie?
Ne.
En la printiloj.
En printiloj, aj.
Tio estas do mi ne diras, ke tio estas de bruligita ligno, ĉar nun pli malpli ĉiuj pigmentoj estas anstataŭigitaj per la ne per naturaj materialoj, sed per sintetikaj materialoj aŭ anstataŭigitaj kie eblas, ĉar tie oni ankaŭ multe pli bone povas kontroli la procedon kiamaniere
ĝi havas
konstantan kvaliton. Sed tio do copy machinoi ka au printiloi uzas tiun pigmento nigra ok kai ĝi estas ankaŭ ĝi havas ankaŭ alian nomon, ne nur karba nigra, ĝi povas esti ankaŭ nomita planta nigra aŭ osta nigra. Osta nigra estas de bruligitaj ostoj, vera. kio
yes. Osto ja estas kalko ĉu ni povas bruligi kan
yes aha do tiun oni tiun karban nigran oni ankaŭ povas uzi per tiuj en la artaj lernejoj oni sufiĉe ofte havas tiun bruligitan tiajn bastonetojn por desegni.
Mm.
Do se vi vidis la filmon Titanic, tiam li per tiu desegnis sien portreton.
Mm,
Leonardo DiCaprio faris tie portreton.
Yes, mi vidis tiun filmon, se ci suficie genis min.
Do, sed tio estis ancau, tio estis ancau maniero por desegni, suficie aparta tecnico. Sed estis sufiĉe ofte uzata ankaŭ kiel bazo por desegni sub la pentrado. Do multaj artistoj iam uzis tion, kaj ĉar tiu karba nigra estas tiom nigra, ke ĝi tute bone prenas la lumon, tiam oni uzas ĝin per la infraruĝa reflektografio kaj per la infraruĝa lumo iel tralumas la bildon kaj tiam oni povas vidi kion la artisto komence de la pentrado desegnis la tiun liniojn sub la pentraĵo mem. Do tio estas ĉar bone absorbas la lumon, tiam tio estas sufiĉe ofte uzata por rigardi kio estas sub la pentraĵo, tiu tavolo de la pentraĵo. Do ebura nigra estas ankaŭ la nomo de la pigmento. Ebura
estas
tiu ostoj kiuj la elefantoj havas.
Ah, yes.
Tiu
ebura bordo.
Yes.
Tio estas nigra, ĉar oni bruligas ĝin.
Yes, tio ankaŭ estas nigra. Ĝi estas nigra pigmento naŭ. Kai nontempe ĝi ne plu estas uzata
aŭ ne plu uzas eburon.
De ne plu uzas eburon kaj sufiĉe ofte estas anstataŭigita per la osta nigra. Ĉar pli malpli estas ankaŭ la osto, sed tamen estas du diversaj nigraj koloroj. Do okra bruna estas bruna pigmento sep kaj okra flava estas flava pigmento 43 kaj ambaŭ ili estas ili povas vere varii de la oranĝa, bruna kaj tiuj okraj farboj estas faritaj de limonito. Limonito estas ia mineralo kiu estas fakte miksaĵo de la diversaj feraj mineraloj, kaj tie vi povas imagi, ke tiu variaĵo de tiu
kiel nomiĝas tio?
Limonito.
Limonito, kaj tio estas ankaŭ nigra.
Ne, tio estas bruna.
Bruna, nu jes.
Ni parolas pri la okra, bruna kaj okra flava. Kaj ambaŭ estas faritaj de limonito, kaj ĉar tiuj do sufiĉas se vi rigardas la ŝtonojn tiuj ekzemple kiu estas nun en ĉirkaŭaĵo kie ni troviĝas ili ankaŭ havas la tiom estas ĉiam la sama ŝtono estas ĉiam la ruĝeca sed vere ĉiu tavolo havas iomete alian koloron.
Jes, do ni estas en palatinato en
Yes,
kaj estas tia ruĝ sabla ŝtono.
Yes, kaj tio ĉiam estas ĉiu tavolo estas alia koloro, kvankam estas unu ŝtono, kvankam estas la pli malpli samaj mineraloj ene, sed la rezulto varias. Jes, kaj ĝi estas tiu okra koloro estas ege stabila, kaj tio estas ankaŭ kialo kiel ĝi travivis ĉe la tio estas ankaŭ unu el tiuj unuaj koloroj, unuaj pigmentoj kiuj estis uzataj, kaj ĝi ege bone eltenas varmecon, sed ĝi ne eltenas acidecon.
Ah, yes.
Tio
estas en la papero foje.
Kaj tio povas esti problemo kun la papero, ĝuste per
tio ni diris en la papera epizodo.
Vi aŭskultas paperan epizodon, tiam vi aŭskultas tie, ke la acido estis sufiĉe granda problemo ĉe la historiaj paperoj. Do, okra ruĝa estas pigmento ruĝa 102. Kaj ĝi venas de la ŝtono kiu nomiĝas hematito. Kaj ĝi estas ankaŭ do okra ruĝa estas ankaŭ sufiĉe kutima koloro. Kaj ĝi havas do ĝi estis
iomete bruneca flava, ĉu ne tia?
Yes, ĝuste. Unu el la plej famaj uzoj de ĝi estas de Altamira en Hispanio, kaj tie estis ia tia kaverno, kie troviĝis aŭ kie troviĝas 10,000-jara pentraĵo, kaj tio estas unu el tiuj praepokaj pentraĵoj, kiu estas, mi pensas, ke tio estas vere konsiderata kiel unu el la unuaj artai agoi de la homoi
tu
Altamira
yes.
Yes. Kai tiu hematito usita en la pigmento estis vendata sub la nomoj Venezia ruĝa, Marsa ruĝa, Angla ruĝa, Barata ruĝa. Do mi volas elekti kiun koloron mi volas aĉeti kaj mi povas elekti ajnan nomon kaj fine vi ricevas la ĉiam alian farbon sed kun la sama bazo kaj kun la sama eble eĉ kun samaj ecoj. La blua, unu el la plej famaj farboj, koloroj, pigmentoj, kiun vi jam menciis, tio estas tiu ultramarin, tiu konas ultramarin,
blua
koloro. Ĝi en la sistemo de la pigmentoj estas sub la nomo
blua dek.
Dudek naŭ. Pigmento blua dudek naŭ. Kaj ĝi devenas de la ankaŭ de la mineralo de la ŝtono, kiu nomiĝas lapis lazuli. Kaj ĝi estas konata jam dum longa tempo. Ĝi estis minita jam en la jaro 7000 antaŭ Kristo en nuna Afganio, en la areo de nuna Afganio. Kaj ĝi estis uzita en budaistaj temploj, en ĉinaj pentraĵoj iel en dekunua jarcento, barataj pentraĵoj. Do estas vere uzita dum longega tempo. Kaj unu el la plej famaj uzoj de tiu pigmento estis uzita en la masko de Tutankhamono.
Aha.
Se vi imagas tiun maskon, ĝi estis ora, sed ankaŭ pentrita bunte kaj unu el tiuj farboj uzitaj estis ultramarino. Kaj ĝi estis estis ege, do, mi diris, ke ĝi estis tiu lapis lazuli estis minita en Afganio, sed ne nur tie, fine ankaŭ en multaj aliaj lokoj. Sed ĝi ne estis minita ie en Eŭropo en mezepoko, kaj oni devis aĉeti ĝin multekoste, kaj en la en la dekvara dekvina jarcento estis importita al Europo, kaj la artistoj komencis uzi ĝin en Europo en la pentraĵoj, kaj estis la plej kosta blua koloro en renesanco.
Ĉar ĝi estis venice tiom longe for.
Yes. Kaj tio, ke ĝi estis tiom kosta, causis che oni devis usi gin nur por la plej altaj celoj. Oni ne povis usi gin por io ein. Tiam, en la renesanso, gi igis la simbolo de sancteco kaj humilezzo.
Tio, es ist ja ofte, che iai ricciuloi au iai aldranguloi usis coloron por fanfaroni, ian
yes, kai,
per la palboi, es ist
sed ancau, costai. Yes, sed ancau, che do, en la Renesanzo, suffice ofte, ci esis usita kiel vestajo de Maria au de Jesuo, char ili faris de tiu coloro la simbolon de la sanctezo, kai tiam usis tion nur por tiu altrangai pentrajoi, kai vere nur por tiu sanctai personoi tie, kai ili volis doni tiun statuson au la coloro. Do, kio esses ancao interese, ke tiu ultramarin suffice, do, mi ne dirus frue, set relative frue en la estis menciita kiel sintetika koloro.
Sed ĉu oni ekde kiam oni uzas tiun nomon ultramarin, tio estas
laŭ mi
la renesanco jam
mi pensas ke jes do
eĉ pli blua ol la maro.
Mi pensas ke tio estas venas de tio ke ili devis transporti ĝin tra la maro.
Aĉu?
Por ekhavi transmara, ĉar estis ultramarin, estis tiu lapis lazuli transportita tra la maro al Eŭropo. Sintetika versio de ultramarin estas konata de Goethe.
La poeto.
Goethe la poeto. Li estis ie en Italio kaj tie vidis la kalkfornoj en Palermo kaj vidis tie la kalkfornoj kie ekestis ia ultramarin koloro kiel la ne desirata sed la kroma ekestita kemiaĵo en tiuj kalk fornoj. Kaj tiam li skribis ie en ia verko ke li aŭdis ke oni uzas tion ankaŭ por pentri. Sed tio ne estas iel konfirmita, ĉu vere tio estis uzita aŭ ne. Kaj sed tiam jam estis mencio pri artefarita ultramarin. Kaj en la jaro 1826 estis trovita vere la sintetika versio de du kemiistoj, unu nomiĝas Jean-Baptiste Guimet kaj Christian Gmelin. Kaj ili samtempe do unu estis franco, alia estis germano, kaj Gmelin publikigis sian version kaj Guimet lasis sian version sekreton kaj ne publikigis. Li nur diris, ke li havas aŭ produktis, sed ne diris, kiamaniere li faris. Kaj tial vi eble jam aŭdis la nomon la French Ultramarine. la franca ultramarin. To tio fakte estas kutima nomo laŭ kiu oni aĉetas ultramarinon. Ultramarinan farbon. Kaj tio venas de tio, ke tio estas la ultra artefarita kemie farita ultramarina farbo laŭ la gmelin recepturo.
Do kiam estis tio gmelin tio?
1826.
Ah, jes, to jam.
Jes. Sed ne plu oni aĉetas la lapis lazuli, sed oni aĉetas la kemian version de ĝi. Kaj en la jaro 1990 estis produktitaj 20,000 tunoj de la ultramarina pigmento. Do imago kiom da estas ke malmulte oni bezonas de tiu pigmento, ke tiom granda kvanto estas nekredebla. Kaj sintetika ultramarino estas ankaŭ iomete alia ol la natura, ĉar ĝi estas pli bunta, pli colora. Kaj tio venas de tio, ke ĝi havas pli malgrandajn partikloin. Do tio estas ĝi havas iomete aliajn ecojn, kaj ĝi havas la variaĵon pli ruĝeca, pli verdeca, pli viola, pli flava. Do estas
fakte ne estas difinita koloro.
Ne estas difinita koloro, ĉar la koloro varias de multaj aliaj aĵoj. Kaj ĝi havas la tiun ultramarin, ne estas la nura nomo, sub kiu oni povas
aĉeti. Estas la sama substanco kiel tiu lapis lazuli, aŭ ĉu estas nur
mi ne scias verŝajne nur la koloro. Mi ne povas imagi, ke estas la sama kiel lapis lazuli. Do kaj oni povas aĉeti ĝin sub kelkaj nomoj. Ekzemple, blua de Gmelin, blua de Guimet, nova blua, orientala blua, daura blua,
ajaj.
Franca, ultramarin. Do, multe. Ruĝaj koloroj. Ruĝa koloro ankaŭ estas sufiĉe interesa. La natura ruĝa naŭ, do eĉ ne estas pigmento, sed estas nomiĝas natura ruĝa, ĉar ĝi estas ĝi estas de la planto, tiu planto nomiĝas tinktura rubio, kaj estas unu el la plej stabilaj naturaj ruĝaj koloroj, kaj tio estas fakte tinkturo, ne estas la
tio estas ruĝa, kio
tio estas natura ruĝa naŭ. Mm-hmm. To ne estas pigmento ruĝa naŭ, sed estas natura ruĝa naŭ. Interesa alia ruĝa, tio estas sufiĉe ŝatata, tiu alizarino, ĉar ĝi estas ankaŭ natura, tiam verŝajne havas iomete pli da problemoj kun la stabileco. Mm-hmm. To estas la planta. Sed tamen unu el la plej stabilaj naturaj. Do, estas alia ruĝo, kiu estas ege interesa. Ne havas la numeron de la pigmento, sed nomiĝas karmina lako. Do, vi certe...
Do, mi memoras jen nomon karmin ruĝa.
Yes, do, karmina ruĝa. Do, vi povas verŝajne ankaŭ imagi.
Karmina ruĝa, mi estas, ne.
Karmina.
Karmina, jes.
Karmina ruĝa. Kaj tu povas imagi, kiel tiu ĉi farbo ekestas. Do, ĝi havas du fontojn, kaj estis uzita jam en Egiptio, kaj poste iel forgesita, aŭ mi ne scias, al Eŭropo poste estis importita per hispanoj de aztekoj jam en la 16. jarcento. Kaj estas du vere similaj pigmentoj de du diversaj insektoj. To estas de insektoj, ne estas la ne estas la planto, ne estas la mineralo, estas insektoj kiuj donas la koloron. Devenas de kokinilo, to estas indiĝena en la Nova Mondo, kaj estis uzita de la aztekoj por tinkturado de kaj tiam estis alportita al Eŭropo. Kermes lago, tiu koloro devenas de la cochinilo vivanta sur certa specio de quercoi, europae quercoi, au sudamericae cactoi.
Mm-hmm.
Do bestetoi insectoi vivantae sur la quercoi au cactoi. Kai tiu insectoi estis gratitae de la brancetoi per la ungoi, kai ili produktis potensen permanentan scarlatan tinctur farbon. To, ci tio estes tincturo nella pigmento. Gi ege bone farbigas la fibroin, kai precise bestain fibroin, ne plantain fibroin, sed bestain fibroin. Do. Oni tiam povis usi gin exemple šeloj de la bestoj jel tie farbigi ledon aŭ jel tie aferojn kaj ĝi estas sufiĉe nestabila. To estas ege interese, ke de insektoj oni havas la ruĝan farbon. Tio estas io, kiun ne vere povas imagi, kiel tio funkciis. Tute amuza farbo, tinkturo, nomenčas hinda flavo.
Jo, barata flavo, o hinda flavo.
Yes, yes. Hinda flavo, barata flavo. Kaj gi estis longe uzata en Oriento, kaj en Europo ekde dekkvina jarcento nederlandaj artistoj multege uzis ĝin, kaj en la jaro 1883 estis esplorata deveno de tiu farbo. Kai evident
aspektas kiel kariajo, ĉu ne tiel tiel komido
tiu. Kai to kiam tiris en la 1883 unuan fojon iu pripensis to, ĉiam estis transportita kiel ja tia pulvoro flava, same kiel tiu kariajo, en iaj tie globetoj, kaj estis kunportita al Eŭropo, kaj ili esploris de kie ĝi devenas, kaj tiam diris, eksciis, ke ĝi estas produktita en Barato aŭ Hindio per kolektado de la urino de brutaro, kiu estis manĝigita nur per la mangofolioj. Do tio fakte estas sufiĉe, aŭ tio kaŭzis sufiĉe grandan koleron, se vi imagas, ke vi donas al la bovoj nur la mango folioin por mangi, ke nenion alian. Tiam ili suferas, cor yes. Ili ne ricevas ciun vitaminon, ciun nutrajon, kiun ili bezonas. Kai oni faras tion nur por tio, por ke havi kolekti la urinon de ili, ankaŭ absurda, yes. Ke oni mangas tion. Kai tiam en Anglio ili diris tio estas kaŭzas tro grandan suferon de la bestojn kaj malpermesis uzadon de tiu farbo. Kaj tio signifas ekde deknaŭa jarcento oni ne plu rajtis
uzi en Anglio.
Por la barata flava.
Mi diris, ke aspektas kiel kariajo, do tiu flava kariaja koloria venas de la kurkuma planto, tio kurkuma spico.
Yes, tio estas iu alia, tio estas natura.
Se tio ankaŭ estas sufiĉe stabila, do oni se oni ĵetas ĝin al ia.
Ne, ĝi estas sufiĉe. Mi pensas, ke ĝi estas sufiĉe agresema, se temas pri tio, ke se vi se ĝi tuŝas lignon aŭ ian plaston via kuirejo kaj vi ne purigas tuj, tiam vi havas ĝi tiam por ĉiam. sed ĝi ŝanĝas la koloron. Lumido ĝi ne ĝi estas agresema, sed ĝi ne estas stabila. Tio estas same se vi prenas, se vi ekzemple senŝeligas la karoton, vi ankaŭ havas tute ruĝajn manojn kaj ĝi estas ankaŭ agresema, sed ĝi ankaŭ ŝanĝas la koloron relative frue. Kaj alia flava, kiu estas la kromia flava, do tio estas la pigmento flava 34. Existas ankaŭ kiel mineralo, sed por la pentrado estas uzata nur la sintetika versio nun. Kaj ĝi estis ege populara dek tria ĝis dek oka jarcento. Kaj se vi volas imagi ĝin, la usonaj lernejaj busoj estas pentrita per kromia flava. Do tio
estas ruĝeca.
Do problemo kun tiu farbo estas kun tiu pigmento estas ĝi enhavas plumban kromion kemie. Kaj ĝi kemie reagas kun la hidrogena sulfido kaj estas toksa. Do estas
veneno, jes.
Venena. Kaj estas tiam oni ne plu volas uzi ĝin, ĉar tio estas la problemo. Kaj nun oni uzas la pigmentoj kiuj aspektas simile, sed tiam en la priskribo oni povas legi, ke estas kromia flava nuanco.
Ĉar ne estas la tuta
samo. Ne estas kromia flava kemiaĵo, sed estas kromia flave simila. Do en la angla tio estas la vorto hue. Se vi vidas ie la priskribon kaj ĝi havas tiun vorton hue aŭ nuanco, tio signifas, ke ĝi ne enhavas tiun kemiaĵon, ĝi nur similas al tiu koloro, kiu tiu kemiaĵo havus. Kaj ĝi ankaŭ estis unu el la plej ŝatataj farboj aŭ pigmentoj de Van Gogh. La sunfloraj pentraĵoj li havas famegajn kaj tio li
brilajn flavojn.
Brila flava, tion li uzis sufiĉe ofte. Kaj fakte, se oni legas iom pri li, li ankaŭ havis la problemojn, ke li tiuj farboj estis toksaj kaj ke li ankaŭ havis verŝajne la sanajn problemojn, kiuj venis de tiuj farboj. Kaj ĝi estis tiom tro proksime de ili, kaj tro ofte. Kaj tiu ĉi kromia flava foje estis kontraŭleĝe uzata por plibonigi la koloron de kukumo. Tiu alia barata spico, kiu jam estas tiom agresema flava koloro, sed se ĝi ne estas sufiĉe flava, sufiĉe bela la spico, tiam ili aldonis
tiun
venenan pigmenton. Do tio estis la problemo, ke foje en la manĝaĵo estis trovitaj pigmentoj, kiuj estas venenaj. No, jes. Egipta blua, do blua pigmento 31. Estis unua sintetike produktita pigmento, pri kiu ni scias, kaj ĝi estis produktita jam 3100 jaroj antaŭ Kristo. Do en Egiptio ili jam uzis la sintetikan pigmenton. Ĝi havas ankaŭ multajn nomojn: Pompejana bluo, Aleksandria bluo, Pozuola bluo, blua frito. Do ĉio eblando, se vi volas aĉeti ian pigmenton, estas vere do amuse kun la nomoi, kai tiam esos pli bone vere iri lau tiu pigmento blua 31, tiam vi verŝajne trovas ion pli facile ol se vi serĉas lau la nomo. Prusa blua estas ankaŭ sufiĉe ŝatata blua koloro.
Jes, tion mi ankaŭ memoras.
Do, ĉi estas alia ol ultramarin.
Ne tiom brila.
Ne tiom brila. Kaj la nomoj por la prusa blua estas ekzemple berlina blua, bronza blua, ĉina blua, metala blua, milori blu, pariza blua, paste blu, stala blua, kai estas unu el la plej malnovaj modernaj pigmentoj, kai ĝi estis elpensita unu en la jaro 1704, sed estas uzata ĝis nun, kai estas ege populara pigmento, kai unu el la plej famaj uzoj de ĝi estas en la blua Mauritio poŝtmarko.
Ah, jes, tio.
Jes, tio estas tio prusa blua, tio poŝtmarko, kiu estas farita en Mauritio. La interesa ruĝa pigmento nomiĝas caput mortuum.
Capo de morto, io.
Capo de morta homo. Mm.
Yes.
Do tio estas pigmento ruĝa numero 101, kaj estas ruĝa feroksido, kaj nomo vere signifas capo de morta homo, kaj tiu nomo, mi ne scias ĉu vere de tio devenas, sed la jamaj kemiistoj, alkemiistoj serĉis materialon, kiun ili povus ŝanĝi al la oro.
Jes, sufiĉe longe.
Jes, ili provadis kai ili vere mixis ĉion eblan kune kai kutima finaĵo de iliaj provoj estis tiu ruĝa feroksido. Feroksido. Kai ĉar post ĉiuj eblaj kemiaj procedoj tio ĉi estis la resto, kiu ne plu estas ŝanĝebla en ajna maniero, estis neŝanĝebla kaj tiel senvalora por ili. Kaj tio fakte donis tiun nomon, do estis tio ruĝa, do kapo de la morta homo ne plu eblas kun ĝi fari ion ajn. Ĝi estas unu el la plej stabilaj koloroj, kiun oni pigmentoj, kiun oni povas havi. Do ĝi vere estas en la fino de la alkemista procedo. ne plu eblas iel modifi ĝin. Kaj ĝi havas la nomojn venecia ruĝa, sinopia, turka ruĝa, barata ruĝa, hispana ruĝa, pompeja ruĝa, persa ruĝa. Tio venas ĉefe de tio, kie tiu oksido ankaŭ povis esti minita.
Yes, tio estas tio feroksido, estas ne tiom mal, ne tiom rara. Yes.
Kaj, sed nun estas pli mal pli ĉiam farita iel kemie, kaj ne estas farita de la mineraloj. La quinacridon oro estas ankaŭ ege interesa.
La kio? La
quinacridon oro. Tio estas la pigmento oranĝa kvardek naŭ laŭ la laŭ la sistemo kaj ĝi estas lumrezista. Ah, fakte ni ankoraŭ ne mencis unu econ kiu estas ĉe pigmentoj ankaŭ ege grava por la artistoj, ĉu ĝi estas travidebla.
Ah, yes.
Do, kiom ti kovras. Kaj tiu ĉi estis tiu kvina kridon oro, estas lumrezista kaj travidebla, kaj estis ege populara pigmento inter la artistoj, ĉefe de la akvarelistoj.
Travidebla ĝi estas.
Ĝi ne plu estas aĉetebla. Do kvankam ne estas to estas kemie farita, ne estas ja ke oni bezonas trovi specialan mineralon, sed en la jaro 2001 ĉesis la produktado, ĉar la ĝi estis uzita por la aŭtolakoj kaj la produktantoj de la aŭtolako aŭ produktantoj de la pigmentoj ne plu ricevis la mendoj de la por la aŭtolakoj por tiu pigmento.
Kaj
tiam ili ĉesis produkti, kaj tiam ĉiuj pentristoj de la akvareloj havas en sia aŭ tiu kiu havas en sia stoko la originalan pigmenton oranĝan numero 49 valoras kiel oro. Do tiu ne nur
kaj kiel oni ne plu produktas ĝin tiam, ĉu se estas ia demando ankaŭ pri ĝi tie?
Jes, sed la aĉetpovo de la pentristoj, de la akvarelistoj estas tiom malmulte de tiu ke ne plu indas produkti ĝin. Ĝis kiam ne estas to
estas ia simila aŭ kiel la aŭtoproduktantoj
ne estas do tiam oni povas aĉeti tiujn similajn kolorojn, sed en tiuj nuancoj aŭ ili vendas denove tiu kvinektridon oro, oni povas aĉeti daŭre la farboj kun tiu nomo. Sed estas miksaĵo de du diversaj pigmentoj, kiu havas aliajn ecojn ol la originala pigmento, kiu estis unu pigmenta kaj kiu estis tiu travidebla. Do oni ricevas la pli malpli saman koloron, sed de pluraj pigmentoj kaj ne estas la sama. Kaj tio estas nun ankaŭ mi vidis ian videon de la produktanto de la akvarelaj farboj, kaj li diris, kaj ni ankoraŭ havas en nia stoko tie en unu tirkeston, kie ni ankoraŭ havas kelkajn de tie koloroj. Estas nia oro, jes, ege valora. Kaj la lasta koloro, kiu mi havas ĉi tie, kaj pigmento, kiu mi ŝatus menci, estas magenta.
Tio estas ankaŭ konata.
Estas konata.
Ĉar estas unu el tiuj bazaj koloroj.
Kaj mi diris tion en la tuta komence, ke la magenta povas esti konsiderata kiel unu de tiuj bazaj koloroj, kaj se oni prenas tiun cmik kolorojn, tio estas vere magenta la
morte cmik.
La flava kaj la
ciana
koloro kaj la nigra koloro kaj de tiu kvar koloroj oni sufiĉe multajn kolorojn povas miksi, sed to magenta povas esti de du pigmentoj. Unu estas pigmento viola 19 aŭ pigmento ruĝa 122. Kaj ambaŭ fakte kreas pli malpli saman magentan koloron.
Do ne miksaĵo de du.
Ne miksaĵo de tiuj du, sed aŭ tiu ambaŭ kapablas doni la saman koloron. Problemo kun la magenta estas, magenta estas ege nestabila koloro. Do kutime la produktantoj de la akvofarboj aŭ akvarelaj farboj testas ĉiujn farbojn laŭ la stabileco, ĉu ili estas stabilaj por pli ol cent jaroj, ĉe la U-volumo au ili estas eltenas nur dek jaroj au jaron au estas tute nestabilaj. Oni ne povas aĉeti ajnan magentan koloron, kiu estas markita kiel stabila.
Ĉu?
Estas absolute nestabila koloro.
Mm-hmm.
To tiam estas prefere uzi simple ian alian violan kaj atingi la koloron iel alimaniere.
Strange, yes.
Sed la magenta estas tuta nestabila koloro. To se vi volas desegni tiun floron, kiel nomiras estas tia roskolora
Ja, hiacinto.
Ne hiacinto, sed estes ciklamen. Ciklameno. Esperas, ke ĝi nomiĝas ciklameno ankaŭ en la Esperanta. Sed tiu, se vi desegnas ion tian, do povas okazi, ke post kelkaj jaroj la desegnaĵo ne plu aspektas tiel kiel kiam vi desegnis ĝin. Ĝi simple estas ne eltenas.
Jes, ciklameno nomiĝas.
Yes, do. Tio estas ĉio, kion mi preparis por ĉi epizodo.
No, jes, estas ja sufiĉe multe tamen.
Yes. Do, estas ege, mi havas ĉi tie en la listo ankaŭ multaj ligiloj, kiu estas ege interesaj, kaj pri tiuj koloroj, pri kiuj mi parolis, estas nur kelkaj interesaĵoj, kiujn mi elektis, sed fakte oni povus iri kaj ĉiu aparta koloro, ĉiu aparta kemiaĵo havas sian historion, kiel ĝi ekestis, kiu uzis ĝin, kaj ĉu ĝi daŭre estas uzata aŭ ne plu, ĉu ĝi estis anstataŭigita, ĉu ĝi havas problemojn kun la stabileco aŭ do kaj tiaj aferoj, kiel mi menciis kun tiu ekzemple kun tiu hinda flavo aŭ aliaj kiuj jam estis dirita, ke ili fakte ne plu estas bonaj, ĉar estas toksaj kaj tio plu. Do tio estas ege interesa afero. Kaj kiam mi desegnis, kiam mi komencis desegni aŭ pentri, fakte ne tiom pensis pri tio, de kie venas miaj farboj estas simple farboj kaj on estas bone mi aĉetas ion kaj iom post iom mi komencis zorgi pri tio, kiom da pigmento ili ne havas kaj poste kio fakte estas tio, ke estas nur pigment simila aŭ tio kolor simila kaj
estas mi ofte imagis, kie estas por artistoj do en la mezepoko, kie ili akiris la farbojn.
Yes, do ili fakte ĉiujn farbojn miksis mem.
Sed tiam ili devis ja iel akiri la pigmenton.
Yes, ili aĉetis ian tian araban gumon, aŭ kiam ili faris la tempera farbojn, ili ankaŭ miksis tion kun la, ekzemple, kun la ovoj, kaj ĉiam aĉetis ian ŝtonon, muelis ĝin, aŭ muelitan iam aĉetis, kaj tio estas ege interesa afero, kaj fakte ankaŭ trovis ian firmaon ĉi tie en Germanio, kiu produktas pigmentojn, kaj oni povas tie mendi la kurson, ian sabaton povas veni tien, kaj ili instruas kiel fari proprajn farbojn, kiel miksi, kaj kiel fari ankaŭ de la naturaj ingrediencoj, ĉar oni ja povas pentri fakte akvarelon de la ingrediencoj, kiu oni havas hejme, do povas miksi, mi ne scias, la paprikon aŭ la iajn plantojn, kaj pentri per tio, do aŭ oni povas aŭ mueli ion aŭ aĉeti ian pigmenton kaj miksi kun la araba gumo, pentri kun tio. Do estas multaj manieroj kiel fari sin proprajn farbojn. sed estas ankaŭ ĉiam demando do se vi pentras ian maestran verkon kaj ĝi post dek jaroj
paliĝas
kaj ne plu estas videbla, tio ankaŭ estas iomete domaĝa, tiam investi tempon se vi scias ke ci perdas sian valoron.
No, jes. To bone.
Bone. Tango che vi auscultis. Yes. Cam longa
nevis. No, presto du horo.
Ai, ai, ai.
So, koman dankon po la pazienzo.
Yes, dankon che vi fin auscultis cestitien, cae mi esperas che estis tiom interesa por vi ancao kiel tio ci captis mian atenton.
So, farbo in iam traktis, keni eble traktus iam ancao harmonio in sono in oion tia po auscultipli bone. So. Tschüss bald auch.
Tschüss.
Doni, adiabas.